galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
maalin isniin ah bisha July waa 10 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta. Waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qoboro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka 2020-ka.
Waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hoggaamin karo. Doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. Waa ogahay qof kastoo Soomaaliya wuu ka fekerayaa Soomaaliya oo maanta xaaladan ku jirto sidee ay hal qof iyo hal cod u samayn karaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Puntland oo ka hadlaya howlgallo milatari oo ka dhacay Galgala.
waxaa kaloo aan idahaynaa xubintii dooda gaabana sii waxbarashada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan waaxda cashuuraha ee gobolka Banaadir. Dilkan ayaa la sheegay in goor hore oo saaka ah uu ka dhacay degmada Hodan. Maleeshiyada dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen oo ay kaga baxsadeen mooto ay wateen. Dhinaca kalena magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa xalay lagu toogtay guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka ee degmada Xaliimo Xasan Diirye. sidoo kalena dableyda geysatay weerarka ayaa isla goobtaas ka baxsaday. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilalkan, inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay inta badan sheegtaan dilalka ka dhaca Soomaaliya.
ciidamada Ciraaq ayaa weli waxa ay sii wadaan in dagaalyahano kooban oo weli harsanay ay kula dagaalamaan gudaha magaalada Mosul, xilli madaxda sare ee dalkaasna ay u dabaaldegayaan guul. goobaha haatan lagu dagaalamayo oo aad u kooban ayaa ka dhigay in ciidamada Ciraaq ay goobaha ay haystaan ay ka dareemaan duqeymaha ciidamada xulufada ay la beegsanayaan dagaalyahanada Daacish oo aad ugu dhow. askarta Ciraaq ayaa dagaalka ugu dambeeya waxa ay ku qeexeen kii ugu dhibka badnaa, iyaga oo gelaya guryaha oo ay ku jiraan dagaalyahan ka tirsan Daacish oo xiran jaakadaha qarxa. Shalayto oo xad ahayd ayaa markii qoraxdu ay dhacday, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi iyo wafdi la socdaba waxa ay tageen magaalada la xoreeyay ee Mosul. inta badan magaalada Mosul ayaa waxaa hadda maamulaya ciidamada Ciraaq, waxaana dagaalyahanaynta Daacisha la isugu riixay goob 200 meter oo isku soo wareega.
koox dusha kala socota dagaalka dalka Siriya ayaa sheegtay in xabad joojin ay ka dhaqan gashay ilaa 3 gobol oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan in ay xiisado ka jiraan gobollada qaarkood. xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay dabada ka riixayso qaramada midoobay, taas oo looga gol leeyahay in xal nabadeed laga gaadho xiisada dalkaas ka taagan muddo 6 sannadood ah. kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socota dagaalada Siriya ayaa sheegtay in xadgudubyo ka dhan ah xabad joojinta laga soo sheegayo gobollada Darca iyo Quwaytira. heshiiskan xabad joojinta waxaa dabada ka riixaya Maraykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga waxa ay ka mamnuucday in uu dalkaasi soo galo si uga qayb galo dibadbax lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigiidha cusub ee dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Austria Thomas Schoner ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyo go-aankan oo uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. waxa uu sheegay afhayeenku in dibadbaxa oo uu ka qayb galo Gülen Hat oo ah wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ay halis gelin karayso amniga iyo kala dambeynta Austria. Dowladda Austria ayaa hore waxay u dhaleecaysay howlgallada ciidamada amniga Turkiga ay fulinayaan wixii ka dambeeyay afgembiga, waxaana ku baaqday in la hakiyo wadahadallada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub.
galab wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a yad nagala socotaan. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mintidiintaasi howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaas ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
dowladda Puntland iyo ciidamadeedu yaalaha kaba waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan argagixisada caalamiga Al-Shabaab iyo Daacish. buulaha caalmadow ayaa waxaa kasoo bilaabaa kan operationka meelo badan nimanka waa laga qabsaday, waana la burburiyey ilaa iyo dhowrii 18 waa laga dilay, maxaabiisna waa laga hayaa. saadkii ay lahaayeen oo meesha ay labarsaad ahaato ama raashimaad ama dawo ahaateena waa laga qabsaday. howlgalladan way sii socon doonaan haddii ilaahayna ka dhigo, inta laga soo aftarayo haddii ilaahayna ka dhigo. dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala gedisan baan howlgalladaas dhigay. dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan leenahay argagixisada caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo aftari lahaa oo loola dagaalami lahaa, lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheeduba ay diyaar ugu yihiin intaa isaga gacan siiyo meel kasta oo joogaana. arrimahaas maaragtay ama magaalooyinka baaritaankooda haato ama dadka wadooyinka kasoo galaya haatana control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag. marka arrimahaas oo dhan waa arrimo operation oo socdo, aan rajeynayna haddii ilaahayna ka dhigo si dhaqsa in loo soo aftari doono Al-Shabaab iyo Daacish wixii kale kala sugan xuduudaha Puntland.
waa gartay howlgalkani goorma bilowday wasiir?
howlgalka ama muddada waa socday oo loo diyaar garoobayay, haddana waa sii socon doonaa haddii ilaahayna ka dhigo. marka wadanka ku salaysay ama ku saabsan cid kastoo Puntland ama xuduudaha Puntland ee argagixisada caalamiga oo ku jira ayuu ku saabsan yahay sidii loo soo aftari lahaa.
deegaanada iyo saldhigyada aad weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo dhacay sawirigasi?
waa weye meelaha deegaamada ay deganaayeen sida Magarsho iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray, ayada lagu laayay oo laga saaray, waxay ku wareegeysanayaan kaararka ayay ku wareegeysanayaan. marka waana sii socon doonaan howlgallada, waana sii socon doonaan haddii ilaahayna ka dhigo. dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala dagaalamayaa, waana go-aamada dowladda Puntland ay gaadhay inay dalkeeda deegaanada Puntland kaga nadiifiso Daacish iyo Al-Shabaab iyo wixii iyo halmaala iyo cid kastoo iyadu kalalaaso ama rabsho ka wada Puntland gudaheeda dowladda ay ka sarayso.
waa gartay marka su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur?
maya weerarkii af urur si jawaab ugu yahay, laakiin sideedaba barnaamijka dowladda Puntland mar walba ay kula dagaalamaysay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jireen lahaa ilaa iyo waxa weeye xilligii qulbulka Soomaaliya uu dhacay, itixaad bay la dagaalantay, Daacish bay la dagaalantay, Al-Shabaab bay la dagaalantay. mar walba argagixisooyinka Puntland weligeed way la dagaalamaysay iyo dadweynoodii, iyagoo isku diban bayna iska difaaci jireen. waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lageeyo booliiska lagu laayay sidii Garacaad iyo Suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan, fala badanoo lagula dagaalamay. halka koowaad bayna la socotaan kurta Gabuuraha Galgala Almadow in lagula dagaalamo laga saaray waa la socotaa. marka mar walba arrimo tamaarin dadweynaha reer Puntland dhammaantii xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay bay ahayd ayna kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin.
Laakiin wasiir mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan calmadow, maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro?
Walaalow ma adka, waxaa adiga la yidhahda ma jiro, markasoo lala dagaalo waa laga saaraa. Laakiin dee way kusoo noqnoodaan buuraha calmadow, waa buur ballaaran oo weyn wey, buur istaraatiiji wey, way kusoo noqdaan nafta soo bidaa. Haddana mar walba oo ay isdhibaanba dowladda Puntland talaabo cad bay ka qaadaan oo kaga saadhaaay sida horeba ay uga saari jiray waa dogtaya. Haddana waxa weeye waxaan rajeynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo muddada soo socda labada buuradba inaan kasoo aftari doono, haddii Ilaahayna ka dhigo degeeraa Puntland iyo dowladda kale isku duwan waa intaa inaan kasoo aftari doono buurahaas, oo baan rajeynaynaa haddii Ilaahayna ka dhigo.
Marka buurtan calmadow galgala, haddii aan ku ekaano, imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan?
Ilaahay idinkii anagu sida aan rajeynayna ciidamada yada dowladda Puntland oo isdaaraaga kala gadisay ciidama xoogan weeye oo iskaga filan iskasta oo maalta dhibaato rajeynaya bilaha ka fuliso ciidama iskaga filan weeye, inkastoo meesha meel dhib badan ay tahay buura dhib badan ay yihiin, haddana insha allahu
nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga Daacish, iyaga halkey wax idiin marayaan, xaaladoodu halkey maraysaa?
Iyaga iyo kuwa kale isukaaya mid weeye, cid walba waxa weye mid kuwaas laftimaado sida saaraya maata wax looga qabaraya manoo kala shaqeeyaan, labaduba waa cadow calamiya oo ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Islaamka dhibaato saaraya horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan. Ummadda Soomaaliyeedna maanta dhibaatada keliya oo ku hadlay idkastaa soo adegsatay waa ururada argagixisada awoodeed dowladnimadii Soomaaliyeed iyo midnimadii Soomaaliyeed la isugu keeni laayahay. Marka annaga waxa weeye barnaamijka meega waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada Soomaaliya iyo Puntland maantood in isku aragti laga noqdo lasoo afjira ayaa rajeynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Wargoodhu naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in lasoo gebagabeeyey shir halkaas uu ka socday madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga iyo dhismaha, sida warku sheegay ee ciidanka. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaad arintaas iyo shirkan noogu sheegi kartaa?
Waa mahadsan tahay. Goor dhaweyd xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ku lahaayeen aqalka madaxtooyada, haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad ku lahaa. Shirka waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. Waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo saxaafadu ay banaanka joogtaan, la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. Wasiirka arrinta gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay. Waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsana ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmarta maamulada iyo dowladda dhexe. Waxaana lagu soo hadal qaaday qodob ka mid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa isluufta. Waxaa aada carabka looga gaabiyo oo arrinta warmuteedkana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. Waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran golaha shacabka Soomaaliya, iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib
qorshayaana
dabcan dhinacyada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
Warmuteed kasakow mas-uulinta halkaasi ka hadlayaa ka mid ahaa
warmurtiyeedka waxaa saxaafadu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si kooban saxaafadda waxyaabaha kasoo baxa akhriyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Cabdirashiid oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen. Ugu dambeyntii warmurtiyeedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray waxa uu xusay in shirku laba cisho ahaa, shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan. Arrinta amnigana hadalhaya waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. waxaad hore ula socotay in lagu heshiiyey dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. arrintaasi waxay ahayd mid aad loo hadalhayay. waxaa jirtay in maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ciidamada guud ahaan maamulada si siman u qaybsanayeen. waxaa jiray warar aan saxaafaddu dabcan shirkana looga hadlin aadna loo hadalhayay maalmihii dambe oo qaar ka mid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida ku wadaagta loo eego. inkastoo warkaasi uusan aad banaanka usoo bixin islamarkaana warmurtiyeedka, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo murtiyeedka adkeeyay ama la filay waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qalanay sida loogu heshiiyey. waxaase muuqatay in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabsado golaha shacabka ama la soo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la dalagood in lala tagay in hadib loogu alsho golaha shacabka.
aada iyo aada ayaad u maasantahay. kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho oo toos ugu jiray khadka telefoonka.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa afrika iyo mas-uuliyiinta guddida madaxa bannaan ee doorashada soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada nairobi. doorashada qof iyo cod oo ah mid la sugayey inay soomaaliya ka dhacdo sannadkii lasoo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ballan qaaday inay dhici doonto sannadka 2020-ka. khubarada soomaalida waxaa hogaaminaysa guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada qaranka soomaaliya, Xaliimo Yarey. haddaba faahfaahinta shirkan ay leeyihiin khubaradan doorashooyinka waxaa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconaya 3 maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi. waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. su-aal waxaan usoo qaadanayaa carta markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo, haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin ayada. fikirka aan ka haysano soomaali ahaana xitaa doorashaa dhacaysa 4 sano kadib, haddii 4 sano ma dhowo olihii kaleeto aan qabano, markaas 4 sano ku imaaneysa. doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event, hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayno siday doorasho ku dhici lahayd.
isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen, hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
horta wax kasta waxaa ka horeeya sharciga constitution-ka ka horeeya. ومهم دولة الصومالية إيو ليدرين تهجامياش الصومالية إن لجهله إن هشيس كسياسة ذات إيقاب كسياسة ذات دورش لو سمين لها محايا لي وحكلا بإنتان لجهد المحاوة هبكة دورشان قادنينا كاسنا ما هو واحد إسك قري كر وقف كلي عمل بقف كلي إسك قري كران وحاوة نظام أما هبل الرب سوى الجرأة إن جو أن لو جار كاس آد ومهم هي وأن لسع السين إن هو جام ياشنا وين 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 كهاد الكدونان ولي بوجسي قلنا وحواي وقت وحبون وإن هاد جو أن لقعتا وكشران ما ذحذينه إن سيدي أسيان محو هاي هرتب أما بريوريتي سأسيان سيكوريتي أما محو هاي شقالها مشارسين توذا ayn ama nidaaminta maxuu ahaa in ciidamada security gordan in uu ku jiro inuu mid ka yahay doorashada iyo sharciyadeeda oo dastuurka lagu qeexi doono in uu noqdo si degdeg ah inay siiso fiira gaar ah inay siiso oo walba si degdeg ah madax arrimaha iyo shuyaasha waaweyn ay ka hadlaayeen oo degdegta ah inuu ka mid yahay inay u qaataan waana gaarsiinay
farintaas ugu gudiga dawladda Soomaaliya gaarsiiyay kasako waxa xalimay Ismaaciil Ibrahim ay sheegtay in meel fiican ay gaarsiin hanaankii loo sameyn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay Soomaaliya yeelato inta shirkan ay ku guda jiraan ay hanaankaas dhameystiri doonaan
saddex maal shirkanka bacda waxaan isleenahay in aan meeshan kala bixi doono wax alaal wixii su'aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaas oo dhan dhaqaalahooda finance meeshii ka heli lahaayeen cidda ay ka helaayeen ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan meelaha ay ka helaayeen maxay kala yihiin iyo mas-uuliyadeedu maxay kala tahay su'aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno xisbiyada hadda soo socda iyo hadda gudoomiyaha wada shaqayn fiican oo aad u wanaagsanaa ka dhexaysa saan hadda isula jaan qaadnana haddaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo marka uu shirkaan noo dhammaado maskaxdeenu waa inay ku buuxdaa su'aalo badan oo ku dhex wareeganaysa in aan jawaabteeda helnay
dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay taageerto guddiyada ku hawlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda
dowladdu way ku qasban tahay in ay guddiyada guddiga doorashada kaliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadan ama iyo madax banaanina dowladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero iyadu siyaasadeeda inay ku hogaamiso ay tahay ma aha laakiin waxa waa taageerada uu sharcigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dowladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan
dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa inay ayaga isku kalsoonaadaan dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta way samaysan karaan Soomaali waxay ahaan jirtay ummadda Soomaalidu dad qab weynay ahaan jireen waxaan rajaynaa inuu qabkaasiitu noo soo noqdo Ilaahay noo socdo annagana aan isticmaalno waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed farayaa yaanaan dad wax ka sugin aada ii calool xumaysaa aada uga xumaadaa markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambeysa joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel la soo fadhiisiyo caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhacida noota baahida keenaysa waa ogahay dhibaatada keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno waa dhibaateysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin isin joogto noo noqonin sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo
guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015 iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurtagelin waayay in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobay waxaana ka hadlaysay gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim
koox hubaysan ayaa degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxay ku dishay guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka ee degmadaasi xaliima xasan diiriye. faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayuu jamaal axmed cusmaan oo washington jooga khadka telefoonka ee beled xaawo waxa uu ku wareystay guddoomiyaha ururkaasi canab cabdi cabdulaahi.
waa hadaan sharaxaad kaa siiyo, ururka maalinkii meel buu isugu yimaadaa shaqooyinkii uu lahaa buu qabsadaa, wuuna kala hoydaa gabadhii markii ay u hooyatay xaafadeedii oo dukaanna ku lahayd gurigeedana ka dhowaa dukaankeedii bacdi almaqrib xilligii ay tal saacaddu annaka noo ahayd saacadda maqrib laga soo baxisiina aan la adimin baa dukaanka iyada ay lahayd loogu tegay laba nin oo dhalinyaro ah sida dadkii goobjooga ay noo xaqiijiyeen oo dhalinyaro ah oo baastooda waato ayaa gabadhii dukaankeedii ku dhex dishay. gabadhii dhaawac bay markii iyada noqotay, markaasna waa lasoo qaaday bitaalkii intii aan la keeninna way gooda.
marka falkani halkee buu ka dhacay?
walaal, degmada beled xaawo, degmada beled xaawo gobolka gedo ayuu falkani ka dhacay, xaafadda la yidhaahdo farjarno iyo waaberiga meel kula baxan wadada garbaari ah.
ma la ogyahay marka cidda dilka geysatay ilaayo hadda?
walaal, dilkani qorshaysan oo la geysto sideedaba wax khilaafa ma ula kooxdaa
geysato.
anaguna hadda anaguna waxaan aaminsanaha kooxda iyadaheed oo dilka dadka soomaaliyeed u geysanaysa inay geysato dilkan gabadhan nalo ka dila guddoomiye ku-xigeenka. kooxda shabaab baa ka dambaysay dilka gabadha iyada loo geystay guddoomiye ku-xigeenka oo kaa degmada beled xaawo barwaaqo. ummadda soomaaliyeedna horey ugu geysan jireen, taasay tahay anagu dilkiina loo geystay dadku qanacsan baana ay dadkan ay ka warran yihiin. haddii ay moodayaan inaan sii gaabin doono oo aan ka gaabin doono ardigaheen.
waxaad ii sheegtaa ma jiraan baaritaano iyo la sameeyey oo ku aadan dilkan ilaayo hadda?
haa, waa jiraa walaal. degmada beled xaawo intii muddo ah oo hadda xilligana amnigeeda boqolkiiba 95 buu ahaa, laakiin tuug waa jiraayo qof cidi tuug celin karta ma jirto. dadkii tuuganahay oo dadka soomaaliyeed lain jiray baa inoo ka dilay gabadhii, qaar tuugnimo ay meesha kusoo galeen. ciidamadaa ka howlgalay dad fara badan baa loo soo qaqabtay. kolley waa la kala saari doonaayo qolada amniga inoo abaa kala saari doona.
waa tahay marka hawshii shaqo ee ururkani uu sameynayay saameyn intee la eg bay ku keeni karaysaa beegsiga loo geystay mid ka mid ah xubnihii ururka ugu firfircoonaa?
walaal, haddii ilaahay idmo looma fadhiisan doono. iyagu waxay aaminsan yihiin inay argagax nagu xidhaan bay gabadha u dilayeen oonu kala cararna, laakiin dad kala cararaya ma nihin. dad dalkooda iyo dadkooda ushaqeynayaan oo bulshadooda gacanta hayo, waan sii shaqeyn doonaa insha allahu bilkariim xubnaha dambe. inta qofka u dambeysa umagaar imanayo.
waa tahay hawsha ururka maxaad sharxaad inaga siin karaysaa ee uu qabto kasoo kow in haweenku aad taageertaan?
walaale, waxaa weeye ururku wuxuu qabtaa gabdhaha danyartaa masaakiinta ee guryaha ku jiro yuu gacan siiyaa, yutoyin buu abaabulaya, sanitation degmadu ka shaqeeyaa. waa dad dowladda horumarka bulshada ku dhisan.
waa hagaag halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. haatanna xaggii muusiga ballan ku nasan heestan. wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddana qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubinta waxbarashada iyo qaar kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horrin doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan waaxda cashuuraha ee gobolka banaadir. dilkan ayaa la sheegay in goor hore oo saaka uu ka dhacay degmada hodan. maleeshiyada dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen ama kaga baxsadeen mooto ay wateen. dhinaca kalena magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa xalay lagu toogtay guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka ee degmadaas xaliimo xasan diiriye. sidoo kalena dableyda geysatay ayaa isla goobtaas ka baxsaday. ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilalkan, inkastoo al-shabaab ay inta badan sheegtaan dilalka ka dhaca Soomaaliya.
ciidamada ciraaq ayaa weli waxa ay sii wadaan in dagaalyaaniin kooban oo weli harsanay ay kula dagaalamaan gudaha magaalada Mosul, xilli madaxda sare ee dalkaasi ay u dabaaldegayaan guul. askarta ciraaq ayaa dagaalka ugu dambeeya waxa ay ku qeexeen kii ugu dhibka badnaa, iyaga oo gelaya guryo ay ku jiraan dagaalyahano ka tirsan Daacish oo xiran jaakadaha qarxa, isla markaasina diyaar u ah inay ismiidaamiyaan. shalay oo axad ahayd ayaa markii qoraxdu ay dhacday, ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq Haydar al Abadi iyo wafdi la socdaba waxa ay iyagu tageen magaalada la xoreeyey ee Mosul. inta badan magaalada Mosul ayaa waxaa hadda maamulaya ciidamada ciraaq, waxaana dagaalyahanada Daacisha laysugu riixay ama laysugu geeyey goob 200 oo mitir oo isku wareeg ah.
koox dusha kala socota dagaalka Siriya ayaa sheegtay in xabad joojin ay ka dhaqan gashay ilaa 3 gobol oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaas, inkasta oo warar koobani ay sheegayaan in xiisado ay ka jiraan halkaas. xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay dabada ka riixiso qaramada midoobay, taas oo looga gol leeyahay in xal nabadeed looga gaadho xiisadda dalkaas ka taagnayd muddo 6 sano.
dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Turkiga waxay ka mamnuucday in dalkaas uu soo galo si uga qayb galo dibadbaxyo lagu xusayo sanad guradii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigii dhicisubay ee dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Austria Thomas Schnoll ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey go-aankan oo uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. waxa uu sheegay afhayeenka in dibadbaxa uu ka qayb galo Nihad Zebik oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga ay halis gelin karto taasi amniga iyo kala dambeynta Austria. dowladda Austria ayaa hore waxay u dhaleecaysa howlgallada ciidamada amniga Turkiga ay fuliyeen wixii ka dambeeyey afgembiga, waxaana ay ku baaqday in la hakiyo wadahadallada Turkigu uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowga Yurub.
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii waxbarashada, waxay nala socodsiinaya hargeysa kusoo diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. waxau had iyo jeer idinka imaadaa magaalada Hargeysa. dhowaan waxaa Soomaalilan ka qabsoomay imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe, waxaana ka qayb galay oo imtixaankaas u fadhiistay arday tiradoodu ku dhowdahay 72,000 oo qof. ardaydaasi waxaa ka mid ah kuwa lixaadka ka naafada ah. waa mawduuc aynu maanta ku eegano barnaamijka waxbarashada. waxaa ila jooga oo igala qayb galaya agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ah dadka qaba ee wasaaradda waxbarashada, Cabdishakuur Maxamed Cabdi. Cabdishakuur, marka hore kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada.
waad mahadsantahay walaal, waan ku dhowahay.
markaad nooga warbixiso tirada guud ee u fadhiisatay dadka naafada ama baahiyaha gaarka qaba guud ahaan Soomaalilan waa imisa?
markaynu kala saarno primary iyo secondary, ardayda dugsiyada dhexe ku galay waxa weeyaan 21, ardayda dugsiyada ku galayna waa 3, marka waxay noqonayaan 42.
72,000 oo arday in ku dhow oo 42 qof ka galeen, tirada intaa la eega farqiga inta lagu dhexeeya maxaa keenay bay kula tahay? Miyaana jirin arday kale oo badan oo baahiyo gaar ah qabo iyo ugu waxbarasho u baahan?
Horta laba iskarab socdo way jiraan, oo dee ardaydu waa laba nooc oo qaar baa weli guryaha ku jira oo aan weli soo bixin. Intaasi waa intii la soo gaadhay sida caadigaana sida standardka ardayda matalan ama dhagoolka kale ama indhoolka kale wax 10 qof ka badan ba lama ogola, waayo iyagiiba sii kala duwan oo macalinkii qolba si wuxuu fahamsiinayaa. Marka waa sidaasaa keensa tirada.
Marka tirada cayiman waxay keenaysaa macni si loo fahamsiiyo intaad bal helo way waxaad noo sheegtaa bal tirada inta u kala fadhiisada dugsi sare iyo dugsi dhexe imtixaanka shahaadiga.
Haddaan sii kala faahfaahiyo wax weyaan, Buurama kale waa 5 arday, dugsiga fasalka 8-aad Hargeysa oo kale waa 8 arday oo waa Hargeysa Deaf School, dugsiga laado Beda Deaf School isaguna 3 arday baa nooga galay, Burco waa 5 arday. Totalka guud marka la isku geeyo Hargeysa markaan leenahay 5 meel iyo 3 meel oo indhoole weeyaan, aduu totalka guud waa 22. Xagga kale secondarygana 2 arday baa fadhiisa, midna uu Buurama yahay midna uu Hargeysa.
Waxaa laga yaabaa in dadka qaar isweydiiyaan barnaamijka dhageysanaya dadka baahiyaha gaarka qaba, su'aalaha kale aan indhaha waxba ka arkin ama waxba u maqliin, imtixaanka laga qaadayo nooc ma weegiya?
Horta alxamdulillaah barxadow maanta markii koowaad aan sameyno imtixaankan gaarka u ah dadka baahida indhaha kale ama dhagaha kale, runtii khayr Allah siiyay anagoo iskaashanayna wasiirkayga wasaaradda waxbarashada, anagoo kaashanayna gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daa'uud, anagoo kaashanayna halwadeenada xafiiskayga iyo xafiiska imtixaanaadka guud, madan macallimiin kor soo hayno samayn jirnay imtixaanaadka ardaydana ay ku jirtay maxay haysan sanadadii hore kale maxay waxyaabo adag oo inoo matalan de saddex galkii iyo maxuu ahaay marka calculus-tii laga shaqeynayo daad xisaabtii de markay ardaygu indhoolka marka wuxuu baahay system-kiisa in la mariyo. Marka runtii maanta anaga farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan iyo ka waaxda baahiyaha gaarkaba, maanta waxaan sameynay imtixaan gaar ah oo aan maxuu ahaay marinay leenkii shuruudii imtixaanadka qaranku lahaa, anaguna aan sameynay sidii loo sameeyay iyaguna xirfadiga system-ka ay noo mariyeen. Marka aan wax rajaynayna maanta feedback ka soo noqdo sida uu yahay ardaydaas markay galaan runtii burco kale waan wada hadalnay, aad bay ugu farxeen weli hadda imtixaanku sida ugu socdo sida ugu dhaqtaha badan leh uga shaqeeyaan. Waxaan rajaynayna markay ardaydu dhan soo dhamaaday system-kaasi hadhow toola aan monitoring ku sameyna ama dabagal sida uu yahay baan hadhow toola doonaa ilaa dugsi heer imika dugsi dhexan sameynay ilaa iyo heer dugsi sare inaanu hadda la yiraahdo ku tarno insha Allah sanadka dambe.
Ardayda baahiyaha gaarka qaba waa nooc ma imtixaanka ka qaataan? Maqalin iyo buug baa lagu dhigtaa? Qalab nooc ma baa loo adeegsadaa waxbarashadooda?
Horta ardayda maqalka ka naafada iyagu waxay u galansadeen caadiga ah oo dee way arkayaan. Ardayda muxuu ahaayey baahida kale indhaha waxay ku galaan laba nooc bay leeyihiin, ama braille machine baa jira waraaqahoodii oo buurbuur quriya oo waa loo yeeriyaa, oo waxaanu ka qodsanay xafiiska imtixaanadka in 30 minit loogu daro maadaama loo yeerinayo. Markii loo yeeriyo kadib bay imtixaanka aad dib uga shaqeeyaan. Marka ardaydaasi waa laba nooc ku galan, mid waa braille machine oo imka laga sii baxayaba oo wuxuu ahaa mashiin weyn oo waraaqaha la geliyo oo stick badan, imka waxaa soo baxay buug yaro shabaga oo warqadooda ay dhex gashanayaan qalinkoodii yaraa oo sida irbad oo kale ah oo ay halkaasi ku qoriyaan kana shaqeynaya.
Marka taabashadii ku dareemeen xarafkii qoreen
exactly waa sida weyn.
Xiisadaha ay galeen imtixaanka lagaga qaaday ma la mid yihiin xiisadahan guud ahaan laga qaaday imtixaanka shahaadiga Soomaali iyo xisaab iyo Ingiriis iyo Carabi iyo diin iyo kuwa la halmaala?
Shan xiise horta galaan, Carabi iyo diin ma galaan oo waan ka faallan doonaa sababtay u geli waayeen, laakiin shanta xiisadood kale oo galan xisaabta iyo sayniska socialka Soomaaliga iyo sayniska intaba way galaan.
Maxay markaa u geli waayeen Carabi iyo diinta loogu dari waayey?
Waxaa loogu dari waayey marka hore maanaan haysan macalimiin khibrad gaar ah u leh inay braille machine-ka ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan sign language-ka
luqadda macnihii farakaadalka
suul dhabaalaha exactly. Laakiin imika waxaa jira khayr la siiyay barnaamij weyn oo qolada ay Masar naga caawinayso oo aan rabnay inaan macalimiinta dugsiga waan geynay, imika Hargeysa Deaf School oo kale uu macalin baan geystay Masriya, waxaan rabnaa inaan macalimiin unoo tababaro waqtigiisana aan ka faa'iidaysano. Marka hawsha ugu weyn marka hore haysatay waxay ahayd macalin muxuu ahaayey gaar ah oo carabiga sign language-kiisana yaqaana, isla markaana ilaa 8 ka gaarsiin kara ayaan jirin markiisa hore. Intaas ayaa caqabadu.
Ardayba jirtaa tiri dugsiyada sare ka baxeen, saan ogahay ama intan ka warqabana waxbarashada heer jaamacadeed ma jiro jaamacad u gaar ah luqadda suldhabaala, maxaa qorsheysan ardayda ka baxay dugsiyada sare?
Horta waa su'aal aad iyo aad u fiican, waan kaaga mahadceliyaa mar labaad walaalkay Barxad. Su'aasha si aad si dib leh uga jawaabo, marka koowaad waxaan ugu talagalay sanadkan ardayda baahida indhaha kale in ay galaan Hargeysa Special Needs halkeenii la odhan jiray xurintii, macalimiinta intaanu sii tababarayno fasaxa haddeenu ku gaarsiin weynina annaga sii dhigan, oo waxaan rabnaa sanadka maanta sidaan horeba u ballanqaaday inaanay sanadka maanta hadda noolahay aanay dib nooga dhicin. ardaydan muxuu ahaayey secondary levelka soo dhameynaya ee secondaryga oo awalba macalimintoodu yareen, dee waxay rabaan haddana jaamacaddii inay galaan. Marka waynaan jaamacaddii dadka intellectualka ahaya aqoonyahankeenii wasaaraddeeda wasiirkeegiina hogaaminayo aanu isku tagno oon idhaahno waar ardaydii, dee waynaynu sanadkaasi jahayna. Marka qorshaha ugu weyn haysana waxa weeye jaamacadaha dalkii waaweyn sida Camuud, jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Burco inaanu kulan isugu nimaadno macalimiin muxuu ahaaye maaha in suul dhabaala la bare, macalinkiisu macalin muxuu ahaaye khibradiisa cilmiyeed ee gaarsiinsata ugu yaraan heer jaamacadeed.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dadka baahiyaha kaarka qabay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, Cabdishakuur Maxamed Cabdi, waxay ugala qayb galiyay barnaamijka waxbarashada toddobaadkan. Intaynu xubintan mid lamida ku kulmano toddobaadka dambe, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya. Amaana Allah.
aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye xubintaasi waxbarashada nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga v o e aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Jaamac Buule jaamac ayaanu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno talada dalka ayaa iska leh ma dowladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada. Markasta oo ay Soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dowladdu qaadanayso, waxaa had iyo jeer dadka Soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka, dowladda federaalka iyo baarlamaanka. Haddaba talada dalka Soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dowladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto, mise waxaa talo kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka? Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdi Xirsi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Abuukar Cosoble Barqadle oo jooga Stockholm, Sweden. Ugu horreyn, Abuukar Cosoble, ayaan codbaahiyaha siinaya.
Bismillah raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Ummadda Soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya, anuu ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah. Anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabaynta mustaqbalka Soomaaliya.
Maxamed Cabdi Xirsi,
ugu horreyn Buule jaamac iyo bahda v o a waa idin salaamaya, sidoo kale saaxiibka dooda igala qayb gelaya Abuukar Cusubne isaguna waa salaamaya. Salaam kadib, Abuukar, ra'yigiisa mid ka duwan ba aan ugu qabaayo talada dalka. Marka hadda xaaladda lagu jira la fiiriyo, waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira. Waxaad ogtahay in go'aan kastoo la gaarayo ay madal joog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda. Marka talada dalka ee dowladda keliya go'aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa. Haddii waxaana markhaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda oo ugu dambeyso Muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay, arrintaasi markhaati way tahay, laakiin la iskuma raacsano inay iyadu sidaa u go'an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida Abuukarba uu qabo. Marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri Maxamed Cabdi Xirsi, maxaad arrintaa u salaynaysaa oo marxaladda ku gaara?
Jaamac, waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi ah loo doortay, laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay. Waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid la isku hadlayn karo, gobollada aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi ah u maamusho. Ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahay dowladda dhexe inay maamusho, waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda ee goonidiisa uu maamusho ee dowladda dhexe, marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin, amnigii oon gacanta ugu jirin, siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay.
Abuukar Cusuble Barqadle ayaan siinaya. Abuukar, waad maqashaa Maxamed Cabdi Xirsi waxa uu leeyahay?
Si fiican, si fiican. Maxamed, hadalkiisa waxaa iiga baxay. Maxamed, waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro, hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay, saan u dareemay hadalkaada, hadana qalad u fahmin. Laakiin su-aasha oon u fahmay doodu inay ku saabsan tahay ayaa ah, yaa xaq u leh inuu go'aan ka gaaro? Macnaha in maamuladu ay maamul ay go'aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qayruuniyan maxaa sax ah. Anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka. Si taasi ay uga guul dhaliso waa in ay ka sarreysa awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa, maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaan oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan, kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala. Waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii, wasiir ku-xigaanadii iyo hoggaanka dowladdu ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaalyada. Maadaama taa intaasoo matalaada ay gobollada ku leeyihiin, maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oo baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hoggaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigaanada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn, mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira.
Waayahay abuukar cusuble waxa uu yidhi maxamed cabdixirsiow, talo geed leh geed walba lama geeyo. Maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah, hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejinti, marka dal kale oo uga bannaan halkan ma jirto. Taas maxaad ka leedahay?
Waxaan ka leeyahay aan xasuusiyo abuukar saaxiibkeeya, waxaan ognahay jaamacow in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin dhexaadle ay ka qaateen madaxda gobollada, oon ognahay madashii hogaamiyaasha qaranka madashii la dhihi jiray. Waxaan ognahay hadda shirkan se ka socda ee looga hadlay amniga iyo waxyaalaha sidoo kale inay madaxda maamul goboleedyada joogaan, marka bacdama ay madal joog yihiin oo gogosha fadhiyaan, sida xogta aan ku haynana hadda go-aano qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobollada ka hor yimaadeen, waxay muujinaysaa inay madaxda gobollada awood leeyihiin. Goortii dowladda dhexe ay awood yeelatana kolley, waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhan la arko koldhow oo cududeeda leh, laakiin hadda sida xaalku uu yahay, madaxda gobollada ayaa sida muuqata go-aanada ugu muhiimsan bale. Waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax asaga dhibahaya uu arko uu caroonayaa uu ka tegaya, waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo. Waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobollada wadaagayaan. Arrimahaasoo dhan marka intay jiraan, madaxda gobolladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin. Sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abuukar aan siino
maxamed cabdi, taa aan ku laabto haddaatana maran ka dhawaajiyey, macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd, waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabay inaan ku salayno inay jirtaba maahayn. Anigu waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qayb geli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah, saan aaminsanahay. Qaabkaas qancinta aniga shaqsiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn, maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta, macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan, ra'yi soo jeedin ku lahaadaan, laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa. Awoodda aad sheegta way leeyihiin, waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobollada. Xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihiin waan ognahay, laakiin awooddaas inay masharciyanay u leeyihiin inay lahaadaan, maxamed cabdi, mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey isla fahna la rabo kow taas horta aan isla fahno.
Waayahay maxamed cabdi, su-aal baa lagu weydiiyey.
Abuukar waa mahadsan yahay su-aal aada muhiima, waana wey weydiiyey. Waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan, nin walbo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa, hadday ahaan lahay madaxda gobollada iyo kuwa federaalkaba. Marka inta dastuurka dib u eegis looga sameynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay Soomaali oo meeshaas kasoo bixi karo, waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobollada, sidooda ayay awoodda u lahaanayaan. Abuukar, waxa dhibka keenahayo madaxda gobolladana maaha kuwa federaalkana maahane, waa dastuurka oo lugta isaga.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna, marka waxaan rabaa inaan midkiinba mar siiyo. Anoo ku horeynaya abuukar cusuble barqadle, waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka, maxaad kusoo gabagabaynaysaa warkaaga?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleed iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan, marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo.
Waxaan
dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax bannaan hay-adaha ay khusayro oo yaan isbaara loo dhigan baan dhihi lahay.
Halkaasaan ku daynaynaa. Maxamed Cabdi, waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda Soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex, marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay dhashay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimada ummadda soomaaliyeed in la daadejiyo oo heer gobol, heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo, maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim. Dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo dowladda dhexe awooddeeda la siiyo, maamuladana awoodda goonida ay u leeyihiin oo heer gobol ah ay ku ekaadaan si midnimada guud ee ummadda soomaaliyeedna loo ilaaliyo, dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa uu istaago.
Waa tahay labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanaynay talada dalka ayamaha iskale dowladda federaalka mise maamul goboleedyada. waxaana igala qayb galayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden. tan iyo kulantadeena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban. haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo dalkan maraykanka, waxaa si rasmi ah uga furmay koobka gold cupka loo yaqaano ay ku loolamaan wadamada waqooyiga Ameerika iyo jasiiradaha ku teedsan ee Caribbean-ka loo yaqaano. waxaana habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan iskaga hor yimid wadamada ku wada jira gruubka C, waxaana fooda isdaray jasiiradda Curaçao oo 2-0 lagaga badiyey oo Jamaica ay ka guul heshay oo 2-0 Jamaica ku badisay. kulanka kaaxiga waxa uu dhex maray xulalka qaranka ee Mexico iyo El Salvador. ciyaartaasi waa ahayd mid aad u xiiso badan, islamarkaasina labada qaran ee ciyaar wanaag soo bandhigeen. ayaa qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay 2-0, hase ahaatee markii qaybtii dambe la isugu soo noqday xulka qaranka ee Mexico ayaa 3-1 guusho ay ku raacday. xulka qaranka ee Mexico ayaa ka imaanaya amaba ka soo noqonay guuldaradii ka soo gaartay koobka qaradaha ee dhowaanta lagu soo gabagabeeyey waddanka Ruushka. hase ahaatee guushan bilowga ah ee uu ka helay El Salvador ayaa siinaysa fursad ah inay sanadkan safka hore ka galaan qaramada ku loolamaya hanashada koobkan gold cupka loo yaqaano. hase ahaatee Maraykanka iyo Panama oo ka mid ah wadamada ku tartamaya koobkan ayaa iyaguna dabcan muujinaya inay adag tahay in koobkan laga faramuujiyo. dhinaca kalena, haddii aan ajaleeco kala iibsiga suuqa ciyaartoyda ee qaaradda Yurub, waxaa aad isu soo taraya kooxaha doonaya inay ciyaaryahano wanaagsan la soo wareegaan iyo kuwa iyaguna lacag doonaya inay ciyaaryahanadooda ka iibsadaan. ciyaaryahanka caanka ee loo yaqaano Wayne Rooney ee muddada dheer u dheelaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa haatan waxa uu ku biiray kooxdii uu markii hore ka yimid ee caruurnimadiisa uu ciyaaraha ku soo bilaabay Everton. ciyaaryahan Rooney ayaa muddo fog u ciyaarayay kooxda Manchester, waxa uuna ciyaaryahankaasi koobab fara badan iyo guulo badanba la qaybsaday kooxdiisii hore ee Manchester United. Manchester United ciyaaryahanka u dheelaya ee Wayne Rooney ayaa waxa uu noqday ninka ugu gool dhalinta badan taariikhda. muddadii uu ciyaarayay kooxda Manchester United wuxuu jabiyey rikoorkii uu haystay odagii rugcadaaga ahaa ee muddada dheer u ciyaarayay kooxdaasi ee Sir Pablo Charlton. iminka Wayne Rooney sababta uu yimid Everton ma aha oo keliya inay tahay koox uu asal ahaan ka soo jeedo, hase ahaatee wuxuu rumaysan yahay in Everton oo sanadkan qarash garaysa lacag gaaraysa 100 milyan oo geniga Ingiriiska inay haysato fursad ay heer wanaagsan ka gaarto ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska marka uu furmo xilli ciyaareedku. waxaana Rooney uu sheegay in kooxda Everton sababta uu yimid ay tahay in ay dhici karayso inay sanadka dambe kooxdaasi u soo baxdo horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa waxaa la leeyahay waxay doondoonaysa oo lacag gaaraysa 35 milyan ay ku baayacday ciyaaryahanka la yiraahdo Sigerson ee u dheela kooxda kubadda cagta ee Swan Asiri. sidoo kale weeraryahanka ay kooxda kubadda cagta Everton ku duushee Lukaku ayaa isagu haatan diyaar u ah amaba ku guda jira macsalaamaynta taageerayaashiisii hore ee kooxda kubadda cagta Everton, waxauna Lukaku haatan ku biiray amaba uu ku biiri doonaa oo maantaba la filayaa in la soo bandhigo oo ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United muujiso in ciyaaryahankan lasoo wareegtay, iyadoo ay wararku sheegayaan in ciyaaryahankaasi ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United kula soo wareegtay lacag gaaraysa 75 milyan oo geniga Ingiriiska. dhinaca kale, wargeysyada kasoo baxa dalkaasi ayaa sheegaya in ciyaaryahan Lemar oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Monaco, kuwa 22 jirka u dhashay waddanka Faransiiska oo kooxda kubadda cagta Arsenal ay laba mar hore lacago ku doontay islamarkaasina laga soo diiday lacagahaasi oo kalaha 35 milyan oo ganiga Ingiriiska iyo 45 milyan oo 5 milyan oo kale ku kordhisay, ayaa iminka Monaco labadaasi doonashaba diiday. Oo waxaa la leeyahay hadda Arsenal lacagtaasi way kordhisay, oo 45 milyan ayay gaarsiisay, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in kooxda kubadda cagta ee Monaco ay ciyaaryahankiisi Arsenal ka iibinayso. Walow warar kale oo soo baxay inay sheegayaan in ciyaaryahan Lemar isagu haatan uu dalbanayo inuu doonayo inuu kooxda Arsenal ku soo biiro. Walow wararkaasi aan la xaqiijin, hase ahaatee waxaa soo baxay in Arsenal ay awooddeeda isugu geynayso sidii ciyaaryahankaasi ay ula soo wareegi lahayd. Ciyaaryahanka James Rodriguez ee u dhashay waddanka Colombia una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa in dhaweydba kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ayay doonayeen. Hase ahaatee warar soo baxay iminka ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ciyaaryahankaasi doonayso, hase ahaatee ay Real Madrid isugu afgaran laayihiin lacagta ciyaaryahankaasi lagula soo wareegayo. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxay doonaysaa in ciyaaryahanka James Rodriguez ay ku iibiso lacag gaaraysa 66 milyan oo ganiga Ingiriiska, hase ahaatee Liverpool lacagtaasi ma doonayso inay ciyaaryahankaasi kula soo wareegto. Walow ciyaaryahan James Rodriguez uu qadiyan ka taagan yahay la joogista kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay aan kulamo wanaagsan la ciyaarsiinin, kaga sii darane ciyaartii kama dambaysta ahayd ee horyaalka qaaradda Yurubna aan garoonka laba soo gelin. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka difaaca ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ee la yiraahdo Rudiger. Ciyaaryahankan oo Chelsea lacag qaali ah ku soo iibsatay, walow aan la sheegin qiimaha rasmiga ah ee kooxdu kula soo wareegtay, ayaa haddana waxa ay kooxda Chelsea ciyaaryahankaasi u soo bandhigtay warbaahinta, waxayna sheegtay in uu noqon doono lafdhabarka difaaca sanadkan oo ay rumaysan yihiin in uu ciyaaryahankani halkiisa ka sii wadi karayo guulihii ay kooxda Chelsea sanadihii lasoo dhaafay gaaraysay, waxaana dad fara badan rumaysan yihiin inuu geli karo beddelkii ciyaaryahankii ka duqoobay ee dhowaantan ku biiray kooxa yarka labaad ee dalka Ingiriiska ee John Terry. Si kastoo noqotaba, la arki doonee ciyaaryahankan Rudiger oo u dhashay waddanka Jarmalka si uu ula qabsado horyaalka dalka Ingiriiska iyo heerka ay ciyaarihiisu gaaraan. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mascade aad buu mahadsan yahay. Haatanna inta aynan gabagabada idaacadda aadin, aan dhinacii heesaha mar kale jaleecno. Gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduriyaano Ismaaciil Xuseen Farjara. Tan iyo inta ayna hawada toddobada caawa dib ugu kulmayno, sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
Okay, oh, take care, see the curry in a fire.